Psalmin 84. O sa të dashur janë banesat e tua, o Zoti ushtrive. Shpirti im dëshiron me zjarr dhe shkrihet për oborret e Zotit. Zemra ime dhe mishi im i dërgojnë britma gëzimi Perëndisë të gjallë. Edhe Rabec ka gjenë një shtëpi dhe dallëndysha një fole, ku të vërtë të veçlit e saj pran altarve të tu, o Zoti ushtrive, mbreti im dhe Perëndia im. Lum ata që banojnë në shtëpinë tënde dhe të lëvdojnë vazhdimisht. Lum ata që dhën forcën e tyre te ti dhe kanë në zemër rrugët e tua. Kur kalojnë luginën e bakas, e shëndërrojnë atë në një vend burimesh, dhe shiu i parë mbulon me bekime. Ata kalojnë nga një forcë e tjetra dhe në fund paraqiten para Perëndis në Sion. O Zot, Perëndi i ushtrive, dëgjo lutjen time. Vëri veshin, o Perëndi i Jakobit. Shiko, o Perëndi, burojën tonë, dhe shiko fytyrën e të vajosurit tënd. Po, një ditë në oborret e tua vlen më tepër se një mijë gjetiu. Mua më pëlqen më tepër të qëndroj në pragun e shtëpisë së Perëndisë tim, sesa të banoj në çadrat e të pabesëve. Sepse Zoti Perëndi është diell dhe mburoj. Zoti do të jap hir dhe lavdi. Ai nuk refuzon asnjë të mirë atyre që ecin drejt. O Zoti ushtrive, lum njeriu që ka besim te ti.